Laŭ la ĝenerala NATO-sekretario Jens Stoltenberg, la efektivigita provo venenmortigi eksan rusan spionon Skripal kaj lian filinon sur la teritorio de Britio damaĝas la internaciajn interkompreniĝojn, sed unuavice konfirmas, ke Rusio fariĝas ĉiam pli neprognozebla kaj agresa. En la lastdimanĉa intervjuo por Welt am Sonntag la ĝenerala NATO-sekretario avertis, ke la rusa registaro povas iom post iom rezigni pri konvencia armilaro favore al la nuklea. Kiel ekzemplon li menciis la nelegalan anekson de Krimeo, malstabiligon de la orienta Ukrainio, garnizonadon de rusaj trupoj sur la teritorioj formale apartenantaj al Kartvelio kaj Moldavio, plurajn ciberatakojn kaj misinformajn kampanjojn. Kiel akcentis Jens Stoltenberg, la rusa flanko en sia doktrino klare elmontris, ke pretas uzi nuklean armilaron en regiona konflikto, kion ĝi difinas kiel eskaladon pere de deeskalado. La ĝenerala NATO-sekretario decidmaniere alvokis Rusion malkaŝi detalojn rilate la produktadon de la kemiaĵo Novičok. La ĝisnunan respondon de Rusio Jens Stoltenberg difinis kiel malrespektadon de paco kaj sekureco en la mondo.